Çekte saat 20 azattık. Radyosuna söyleyebiz. Murdağı başkı prokuror Ayda Salyanova'nın sotu cuma günü ulantıldı. Giyinki sotluk cereyanda hüküm çıkarı götürüldü. Sudyaga işe meçhul körgüsü meselesi cereyanın sonunda dağı götürüldü.
Вы сейчас стоите, не сбиваете с толку. Это при том, что...
Сиз мага жарыш сөз сүйлөгө мүмкүнчүлүк бербей жатасыз. Прокурорлор аралашат. Сиз кошулуп сөздү бузуп жатасыз. Ошондуктан мен сизге ишенбөөчүлүк көрсөтөм.
Я сейчас вам заявляю.
Facebook социалдык түйүнү кара пиарды чектөө мүмкүнчүлүгүн алдыңкы бир нече айда иштеп чыгарын билдирүүдө.
Сентябрдын башында Facebook АКШ боюнча саясий реклама тараткан, Кремльге жакын келген 500 шамалуу фейк аккаунттарды же өз атынан катталбаган колдонуучуларды тапканын жарыялаган.
Ал дагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар шайлоо күндөрүнө каласыз.
Эң акыркы чечилүүсү 29 сентябрда кечки саат 6:00 бүтөт бардык нерсе. Ички сектор тактоодагы, жанагы форматтардагы, биометрикадагы бар.
Кушуба кечиңиз менен кечки азаттыкты Прага студиясынан бүгүн мен Улан Алымкулду алпароодамын. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар мен Кубат Касымбек тааныштырат. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Акыкатчы Кубат Оторбаев соңку бир канча күндө шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамдардын талаптары бузулган учурлар катталганын билдирип, борбордук шайлоо комиссиясын убагында чара көрүүгө чакырды. Омбудсмен аппараты жума күнү тараткан билдирүүдө коомдук телеканалда кайсы бир талапкерди каралаган маалымат кеткени, диний ишмердин шайлоо өнөктүгү катышканы, вице премьер министр Дүшөнбек Зилалиевдин Баткендин активдери менен жолугушуудагы сөздөрү шайлоо эрежелерине каршы келери айтылган. Буга чейин талапкер Өмүрбек Бабановдун өкүлдөрү КТРКда саясатчыга каршы каралоо жүрүп жатканын айтып, сотко кайрылды. Билдиришкен коомдук телеканалдын жетекчилиги болсо мыйзамды бузбаганын айтып жатат. Дүйшөнбек Зилалиев 19 сентябрда Баткен облусунун активдери менен жолугуп бийликтин талапкерин колдой турганын белгилеген, бирок вице премьер ал сөздөрүн үгүт катары кабыл албоо керек деген БШКда жума күнү өткөн жыйында дагы бир жолу айтылды. 20 сентябрда болсо президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Кыргызстандын аймактарынын бириндеги эл менен жолугушуусунда Чубак Ажы Жалиловдун колдоо сөзү тартылган видео интернетке тараган эле, анда Жалилов өз чечимин жарандык тандоосу катары түшүндүргөн. Бишкекте жарандык активисттер жогорку окуу жайларын кыдырышып, алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуу студенттерди административдик ресурстан коркпого, ага алдырбоого чакырышты. 20 чакты кишиден турган активисттер тобу жума күнү биз коркпойбуз, студенттер, юристтер ойгонгулам деген жазууларды көтөрүп жүрүштү. Жаштарга жетекчилик тараптан кысым болгон учурда эмне кылуунун жол жоболорун дагы айтышты.
Биздин жеткен маалыматтар боюнча, жалпы эл көргөн боюнча деле студенттерге административдик ресурс колдонуу болуп атат. Ошол колдонуунун алдын алып студенттерге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп биринчиден. Экинчиден вуздардын администрациясына, ректорлорго бүгүн кайрылуу таштайбыз.
Деди акцияны уюштурган жарандык активисттердин бири Ренат Самудинов. 17 сентябрда да Бишкекте биз коркпойбуз деп аталган флешмоб өткөн эле. Ага келген окуу жайлардын студенттери, ректорат, мугалимдер студенттерди бийликтин талапкерине добуш берүүгө мажбурлап жатат деп нааразылык билдиришкен. Өткөн аптада Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиядагы куратор студенттерди кайсы бир талапкерге добушун берүүгө үгүттөп жатат деген тасма интернетке тарап, анан прокуратура териштирме болгон. Бийликтин талапкери бул айтылгандарды четке кагып келет. Иран АКШнын талабына карабай ракеталык программасын улантат. Бул тууралуу президент Хасан Рухани жума күнү 1980-88 жылдардагы Иран Ирак согушун эскерүүгө багытталган Тегерандагы аскерий парадта билдирди. Кимдир бирөө жактырса да, жактырбаса да, биз аскердик кудуретибизди коргонууга керектүү деңгээлге чейин күчтөндүрөбүз, деди Рухани. АКШ президенти Дональд Трамп 19 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Иранды террорчуларды калкалайт деп күнөөлөгөн. Ошондой эле Ирандын баллистикалык ракеталарды кайра кайра сынаганы 2011 жылы кабыл алынган өзөктүк келишимге шек келтирерин айткан Рухани 20 сентябрда Улуттар Уюмундагы кайрылуусунда Трамптын айткандарын четке каккан эле. Түндүк Кореянын лидери АКШтын президенти Дональд Трампка жооп берип, анын Түндүк Кореяны жок кылабыз деген сөздүн кесепети оор болорун билдирди. Ким Чен Ын 22 сентябрдагы билдирүүсүндө АКШ президенти кимге сүйлөп жатканын эстен чыгарбоосун да эскертти. Президент Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө АКШ жана анын шериктештерине чындап коркунуч жаратса, Түндүк Кореяны толугу менен жок кылууну убада кылган, аны улай 21 сентябрда расмий Пхеньянга киргизилген санкцияларды кеңейте турган буйрукка кол койгон эле.
North Korea's nuclear weapons and missile development is a grave threat.
Түндүк Кореянын өзөктүк куралы жана ракеталарды жасоосу дүйнөнүн тынчтыгына жана коопсуздугуна олуттуу коркунуч туудурат. Андыктан бул кылмыштуу режимди башкалардын каржылык жактан колдогону кабыл алыңыз. Биздин жаңы жарлыгыбыз Түндүк Кореянын адамзатка кыргын салуучу куралды жасоо аракетинин каржы булактарын үзөт.
Деп түшүндүргөн санкцияларды Дональд Трамп. Мурдагы баш прокурор жана экс юстиция министри Жогорку кеңеш депутаты Айда Салеванын соту жарыш сөз менен уланды. Түштөн кийинки соттук отурумда жарыш сөзгө чыккан коомдук жактоочу Рабига Садыкова жарыш сөз максатына жетпей жатканын айтып, судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүүлөрүн билдирди. Мамлекеттик айыптоо тарапы болсо коомдук жактоочу прокурорлордун жеке абийирине асылып жатат деген жүйө менен аны иштен четтетүүнү, сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүү өтүнүчүн четке кагууну суранышты. Жыйынтыгында судья Кубанычбек Касымбеков жактоочунун өтүнүчүн канааттандырган жок. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Орусия аннексалаган Крымда Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан журналист Микола Симина 2.5 жылга шарттуу соттолду. Крымда соту журналисти жүкчүлдүк айыптары боюнча күнөөлүү деп таап, 3 жылга иштегөө тыюу салды. Былтыр жазында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ага кылмыш иш козгогон. 66 жаштагы Симинага Крым Реали сайтына 2015 жылы жазган макаласы аркылуу Орусия Федерациясынын аймактык бүтүндүгүн бузууга чакырган деген айып коюлган. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Том Кент бул өкүмүн айып бул өкүмдү айыптап, аны Крымдагы орус бийлигинин көз карандысыз ой пикирлерди кысымга алуу аракети катары мүнөздөдү. Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарынын алкагында болсо, алыш күрөш боюнча таймаштарда кыргызстандык балбандардан Нурбек Кожобеков менен Мээрим Момунов финалга күрөшмөй болгон экен. Бул тууралуу кененирээк жаңылыкты Азаттык чекит орус сайтыбыздан тапсаңыз болот.
Рахмат Кубат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг эми эртеңки абар ай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртеңки Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринин жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 9-14, күндүз 22-27 градуска чейин жылуу. Суу самура түнкүсүн 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 18-23 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25. Баткен түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29. Ош менен Жалал Абад облустарынын түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28. Ысык Көлү түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23. Ал эми Борбордо түнкүсүн 11-13, күндүз 24-26 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Бишкектин Ленин райондук сотунда бүгүн мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын соту улантылды. Кийинки соттук жараянда өкүм чыгары дагы күтүлүүдө. Жарыш сөзгө бүгүн чыккан жактоочу тарап Салянованын үстүн козголгон кылмышын саясий буйрутма деп бекемдешти. Судьяга ишенбөөчүлүк көргөзүү маселеси дагы жараяндын соңунда дагы көтөрүлдү. Бүгүнкү сот олтурумуна кабарчыбыз Замира Кожобаева күбө болгон. Назарыңыздан репортажы.
Мурдагы баш прокурор Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү 22-сентябрда жарыш сөз менен уланды. Салянованын коомдук жактоочусу Нурлан Садык уулу жарыш сөз сүйлөп жаткан учурда сот Кубанычбек Касымбеков коомдук жактоочу Нурлан Садык уулун чаржайып кетпей иш боюнча сүйлөөсүн талап кылды. Бул башка жактоочуларга жана залда отургандарга жаккан жок. Ушундай эле пикир келишпестик мамлекеттик айыптоо, судья жана жактоочулардын ортосунда бир нече жолу болду. Түштөн кийин уланган соттук отурумда жарыш сөзгө чыккан коомдук жактоочу Рабига Садыкова жарыш сөз максатына жетпей жатканын айтып, бул үчүн прокуратура кызматкерлерин жана соттун өзүн айыптап, сотко ишенбөөчүлүк көрсөттү.
Вы сейчас стоите, меня сбиваете с толку. Это при том, что у меня даже
сиз мага жарыш сөз сүйлөөгө мүмкүнчүлүк бербей жатасыз. Прокурорлор аралашат, сиз кошулуп сөздү бузуп жатасыз. Ошондуктан мен сизге ишенбөөчүлүк көрсөтөм.
Я сейчас вам заявляю.
Коомдук жактоочунун жүйөсүн башка адвокаттар да айыпталып жаткан Аида Салянова да колдоду. Салянова судьядан буга чейин жарыш сөздү айтасыңар деген убадасына туруп, коомдук жактоочулар менен адвокаттарга сөзүн аягына чыгаруусуна мүмкүнчүлүк берүүсүн сурады. Ал эми мамлекеттик айыптоо коомдук жактоочу иштен четтеп кетти деп белгиледи. Прокурор Марат Бусурманкулов жактоочу прокурорлордун жеке абийирине чейин асылып жатат деген жүйө менен аны иштен четтетүүнү сурады.
В то же время мы ее не перебивали, но Выходит так, что она все-таки переходит морально-этические барьеры.
Омдук жактоочу моралдык этикалык чектен чыгып кетип жатат. Биз сиз аркылуу жактоочуга эскертүү берилүүсүн сурайбыз. Айыптоочу тарап мындай чектен чыгуу үчүн сот аныктама берүүсүн өтүнөбүз. Сот коомдук жактоочуга сөзүн айтып, Салянованы коргоосуна мүмкүнчүлүк түзүп берди. Бирок алар кылмыш ишинин ар бир томуна чектен чыккан сөздөр менен баа берип жатат.
Однако их речь оно исходит от того, что
прокурор Марат Бусурманкулов айыптоочу тарап ошондой эле сотко ишенбөшлүк көрсөтүү тууралуу жактоочу тараптын демилгесин четке кагаарында маалымдады. Ал арада эки тараптын ортосунда айтыш орун алып, ага сотко байкоочу катары катышып отурган акыйкатчы Кубат Отурбаев да аралашууга аргасыз болду.
Бул киши азыр, бул киши бир эле нерсени айтты. Тергөөнүн сапаты жөнүндө айтып атат. Сотолдун сапаты жөнүндө айтып атат. Эмне бул эмне по сути?
А менин балдарым касы эмне деп атат? Жок, такыласыңар, балдарыңар бар деп
атат.
Жыйынтыгында судья Конышбек Касымбеков жактоочунун сотко ишенбөшлүк келтирүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. Андан кийин уланган жарыш сөз учурунда прокурорлор коомдук жактоочулар убакытты созуктурууга аракет кылып жатышат деп айыптап, бул залда дагы айтышты пайда кылды. Мамлекеттик айыптоо жана судьянын коомдук жактоочулары сот ишин созуктурууга аракет кылып жатышат деген айыптоосуна Аида Салянова каршы чыкты. Ал жактоочулар менен чогуу иштин саясий буйрутма экенин, өзүнүн актыгын далилдөө аракети болуп жатканын Танапис учурунда Азаттык радиосуна билдирди.
Создуруктуруу биз үчүн максат эмес, биз үчүн максат бул жалаа экенин далилдөө, бул саясий заказ экенин далилдөө, бул жерде эч кандай кылмыштын курамы жок далилдөө. Мына биздин максат. А ошо максатка жетүү аны ар бир адвокат өзү чечет.
Ушул тапта соттук териштирүү жүрүп жаткан кылмыштын материалдары боюнча Аида Салянова 2010 жылы Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын узартууга уруксат берүү менен адвокаттык ишмердүүлүк тууралуу мыйзамдын талаптарын бузуу деп айыпталган. Анда соттун айыптоо чечими чыккан адвокаттардын лицензиялары тескерисинче жокко чыгарылышы керек болчу деген жүйө келтирилген. Ал эми Салянова өзү жана жактоочулары 2010 жылы лицензия узартылган кезде Элисеевке карата кылмыш козголоо электигин белгилеп келишет. Тергөөчүлөр жана прокуратура мына ушул адвокаттык лицензиясын узартуунун аркасы менен Алексей Элисеев өзүнүн Кыргызстанда катталган интернет сайттарын ачканын мисал келтирип айыптоодо. 22 сентябрдагы сот жараянында жарыш сөзгө чыккан Салянованын жактоочулары фактылар бурмаланган жагдайлардын негизинде кылмыш иши козголгон деп белгилешти. Бишкектен Займира Кожобаева.
Кечки азаттыктан угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Facebook социалдык сайты саясий коопсуздукту күчөтүүдө. Буга АКШдагы өткөн президент шайлоого Орусиянын ыктымал кийли күчсү негиз болгон экен. Компаниянын башкы директору Марк Цукерберг кара пиарды чектөө мүмкүнчүлүгүн алдыңкы бир нече айда иштеп чыгышаарын билдирди. Кийинирээк Али Токтокунов баяндайт.
Интернетте социалдык тармактардын ролу өскөнү, алардын дүйнө өлкөлөрүндөгү түрдүү саясий процесстерге да таасири артканы белгилүү. Маселен, Facebook'тун бир айлык активдүү колдонуучулары акыркы маалыматтарга караганда дүйнөдө 2 миллиардка жетти. Алардын арасында 100 миң деген кыргызстандыктар бар жана ошондон улам бул сайт аркылуу тиги же бул талапкерди жаркырата мактоо же күөлөп жамандоо күткөн натыйжага алып келиши мүмкүн. Бул мүмкүнчүлүк өткөн жылкы АКШ шайлоосунда кеңири колдонулду. Анда Facebook'ка АКШдагы талылуу маселелер боюнча чагымчыл жарнамалык материалдар да чыгарылып турду. Ал маалыматтарды орус бийлигине жакын тараптар ачкан аккаунттарда жайылтты деген шек жаралды. Жарнамадан жан бакканы менен анын жакшы жаманын ылгабайт. Муну менен АКШдагы шайлоого орус тараптын кийлигишүүсүнө аянт болуп берди делип, Facebook сынга кабылган эле. Мына ушундан улам сентябрдын башында Facebook АКШ боюнча саясий реклама тараткан Кремльге жакын делген 500 шамалуу фейк аккаунттарды же өз атынан катталбаган колдонуучуларды тапканын жарыялаган. 21 сентябрда болсо АКШ шайлоосуна Оропара орусиялык колдонуучулар чыгарган сайтындагы 3000 жарнаманы конгресске жана күч түзүмдөрүнө өткөрүп берээрин жарыялады. Мен кайсы бир тарап биздин инструменттерди демократияга каршы колдонушун каалабайм деген Марк Цукерберг Кошмо Штаттарындагы шайлоого Орусиянын ыктымал кийлигишүүсүн иликтөөнү кубаттаарын билдирди. Ошондой эле бир нече кадам менен сайтынын жарнама коопсуздугун бекемдөөнү убада кылды.
Going forward and
Maybe the most important step we're taking.
Саяси рекламаны ачык айкынырык кылабыз. Телеканал же башка маалымат каражаттары рекламаларда мыйзамга ылайык төлөгөн кишини ачыкташы керек эмеспи? Ошон үчүн биз да Facebook'тун ачык айкындуулугун дагы жогорку деңгээлге көтөрөлү деп жатабыз. Сиз ошондо кайсы баракчага акча төлөнгөнүн эле билип калбастан, жарнама берүүчүнүн баракчасына кирип, алар Facebook'тагылар үчүн колдонуп аткан жарнаманы көрө ала турганыңыздай кылабыз.
Деди Facebook'тун негиздөөчүсү жана башкы директору Марк Цукерберг. Ал муну менен башка бир өлкөнүн шайлоосуна кийлигишкен же башка бир талапкердин башынан ылдый жугунду койган жарнама жасоого татаал боло тургандай система түзүүнү айтууда. Мындан тышкары ишкана коопсуздукка, өзгөчө саясий жараяндардын коопсуздугуна кам көрүшөөрүн белгиледи.
We are increasing our investment in security and specifically in election integrity.
Эмки жылы шайлоонун акыйкат өтүшү үчүн иштеген командабызды эки эсеге көбөйтөбүз. Жалпысынан коопсуздук, коомдук коопсуздук жаатында иштеген командаларыбызга 250 ашуун адамды кошобуз. Дүйнөдөгү баардык шайлоо комиссиялары менен өнөктөштүгүбүздү арттырабыз. Эми биз алардын конкреттүү шайлоосундагы интернет коркунучтары тууралуу шайлоо комиссияларына маалымат бере турган канал ачабыз.
Ошондой эле жасалма аккаунттар тууралуу башка платформалар менен дагы маалымат бөлүшөбүз дейт. Анткени Facebook'ка коркунуч жараткан бирөө башка дагы, маселен, Twitter'де деле ал кылыгын жасайт деген чочулоо бар. Facebook коопсуздук кадамын алгач ушул демалышта Германияда өтө турган шайлоодон баштоону пландоодо. Алар мамлекеттик органдар менен биригип, миңдеген башка бир жасалмат менен катталган колдонуучуларды ашкерелеп, өчүрүүдөн башташмакчы. Али Токтоконов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Сапрага студиясында Улан Алымкулуулу. Акыйкатчы Кубат Оторбаев соңку бир канча күндө шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамдардын талаптарын бузгончулар катталгандыгын билдирип, Бородук шайлоо комиссиясын убагында чара көрүүгө чакырды. Бишкекте жарандык активисттер жогорку окуу жайларын кыдырышып, алдагы президенттик шайлоого байланыштуу студенттерди административдик ресурстан, бийликтин басым кысымынан коркпоого үндөштү. Иран АКШ'ын талабына карабай ракеталык программасын уланта берет. Бул тууралуу президент Хасан Рохани бүгүн Тегерандагы аскерий парадта билдирди. Европа кеңешинин чечим кабыл алуучу министрлер комитети Орусияга кайрылып, оппозициячыл активист Алексей Навальныйга президент шайлоого катышууга уруксат берүүгө чакырды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек шайлоо күндөрүндө мамлекеттик каттоо кызматы шайлоочулардын алдын ала такталган контролдук тизмесин БШКга тапшырды. Тактоолор боюнча 61 миңден ашуун шайлоочу тизмеге жаңыдан киргизилди. Шайлоого 15 күн убакыт калганда тизменин акыркы расмий варианты бекитилип жарыяланмакчы. Бул арада калты тейлөө борборлорунда паспортторду алмаштыруу үчүн кезекке турган жарандардын агымы тыйыла элек. Жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Соңку мезгилде Бишкектеги калктык тейлөө борборлорунда паспорттарын алмаштыруу үчүн келген жарандардын узун кезеги байкалууда. Кээ бир жарандар шайлоого байланыштуу паспорттарын алмаштырууга келгендердин айынан эртеден кечке кезек күтүп саргайып отурушканын айтышты. Анткени акысыз берилип жаткан жаңы үлгүдөгү паспорт алууну көздөгөн жарандардын көптүгүнөн улам башка документтер үчүн келгендер узун кезекке турууга аргасыз болгону белгилүү болду. Бишкек шаарынын тургуну Үсөн Кутпаев үй бүлөсүнүн каттоо маселесинин айынан бир жумадан бери убара болуп жүргөнүн айтты.
Бир жумадан бери жүгүрчөбүз, ал документ алып келип, бул документ алып келип, бир жагына барсаң дагы бир жагына жөнөтөт, ошентип эле анан бул жерде очередь VIP услуга бар экен, ал эми ар бир адамдан 500 сомдон дейт. Мен балдарымды учетко коем десем, аларга да 500 сомдон бересиң, пожалуйста, бүтүрүп беребиз. Почта бардакта бул жер. 2 сааттан беребиз деп койгон, бул чомок эле го. Тигини алып кел, буну алып кел, азыр көрүп атканда ушу элдер очередь талашмай, күтмөй бул жерде отуруп анан ушу балдар менен келип, балдарды учетко коюп коеюн десем дагы башкача бир немелерди киргизип коюптур. Учетто бар болчу, келинчегимде эле паспортту алган временный учетко коюшуп коюптур. Өздөрү мурда эми кайра ошону эми постоянныйга коюш үчүн дагы кайра жүгүртүбүз. Алардын ошибкасы элдерди кыйнап атат да.
Мамлекеттик каттоо кызматы жагдайды айрыкча Ош жана Бишкек шаарларындагы калктык тейлөө борборлорунда шайлоо күнү жакын калганына байланыштуу жаңы үлгүдөгү паспорт алууну көздөгөн жарандардын көптүгүнөн улам кезек күткөндөрдүн чоң агымы пайда болгону менен түшүндүрдү. Мамкаттоо кызматы тарабынан өткөн 4 айдан бери 204 000 жаранга жаңы үлгүдөгү паспорт берилген. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов калктык тейлөө борборлорунда түзүлгөн жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Убактынча көрүнүш деп ойлойбуз биз. Шайлоодон кийин бул кезектер азаят. Мындан сырткары Бишкек шаарында 2 дагы кошумча калктуу тейлөө борбору ачылат. Биометрикалык паспорт ушул жылдын аягына чейин акысыз берилет деген дагы алмаштырууга түрткү болуп атат да. Ошондуктан жарандар активдүү алмаштырып атат. Калктуу тейлөө борборлоруна өтө чоң кезектер байкалып атат. Шайлоого жакын өтө көбөйүп кетти. Себеби кандидаттардын агитаторлору дагы бир четинен жарандарды үгүттөп, паспортуң жок болсо паспортуңду алмаштыр, же болбосо туура эмес үгүттөөлөр да болуп атат кээ бир жерде. Эски паспорт менен шайлай албайсың, жаңы паспорт менен шайлайсың дегендер дагы. Ошондуктан эскертип коюу керек. Шайлоого эски паспорт болобу, жаңы паспорт болобу эч кандай айырмасы жок. Экөө менен тең катышса болот. Эң негизгиси биометрикалык каттоодон 30 сентябрга чейин өтүшү керек.
Мамлекеттик каттоо кызматы мыйзамда каралган тартипте алдыдагы президенттик шайлоого карата борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын алдын ала такталган контролдук тизмесин тапшырды. Контролдук тизме боюнча 20 сентябрга карата шайлоочулардын тизмеси 2,975,000 адамды түздү. Муну менен мурдагысына караганда 61,000 жакын шайлоочу жаңы тизмеге кошулду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов муну тизме тактоодо ички тышкы миграцияны эске алуу менен алып барылган жетишкендик деп атады.
Бишкек шаарында уюштурулган мына 33 шайлоо участкаларына 30,000 жакын шайлоочулар келип катталышса, Ош шаарында дагы 35,000 жакын шайлоочулар келип кошумча катталышса, а жер жерлерде азайган тенденция. Мисалы региондордон азайган жерлер бар. Башкача айтканда, ички тышкы миграциянын шайлоочулардын тизмесин кыймылынан байкасак болот да. Азыр бул ушул 60,000 тегерегинде шайлоочулардын такталуусу дагы бул 61,000 жакын шайлоочулар тизмени көбөйгөнүн билдирет. Бул саясий партияларда талапкерлер дагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары бул боюнча ишти тынымсыз жүргүзүп атканын белгиси десек болот да. Эгерде ушунчалык шарт түзүлбөсө, мисалы кошумча участкалар буюштурулбаса, ачылбаса, же болбосо ушу форма 2нин актуалдуу тизме түзүү үчүн анын артынан контролдоп ар бир шайлоо участкасына ушундай бланктар менен камсыз кылбасак 60,000 шайлоочу мисалы пропискасы башка жакта дагы өзү фактически жашап аткан жерине азыр убактылуу турган жериндеги тизмелерде болбой калып бир ыңгайсыздыктарды жаратышы мүмкүн эле да.
Бирок ички миграциянын айынан катталган жеринен тышкары жерде жашап жаткан жарандардын шайлоо укугун камсыздоо маселеси алардын добушун борборлоштуруп көзөмөлдөөгө алып келбейби деп кооптонгондор да бар. Анткени кошумча ачылган шайлоо участкалары кайсы бир тараптын көзөмөлүндө болуп, аталган участкага каттала тургандардын тизмеси алдын ала аныкталып калышы мүмкүн деген түшүнүктөр да болду. Жарандык активист Рита Карасартова бул тууралуу мындай дейт.
Анан биз сени көрүп турабыз, анан кийин эсептеп атканда номери менен сенин кантип шайлаганыңды билип алабыз деле коркутуп койсо, бүтүн студенттин айткан кишини шайлай берет. Ошол жаңы конуштагы студент эмес, улуу кишилер деле ошондой иштерин жасай берет. Кошумча участок жасабай эле студенттерди мына шаарда каякта жашап атсаңар, ошол жерде участокко барыңар, тууганың арыкында жашап атсаңар, тууганың арыкында тургула деп койсо деле болмок да. Но алардын баары чардеет болуп ар кайсы участоктарга кетип калса, алар көзөмөл сала албай калат. А бул жерде бир кошумча участокту коюп коет. Мына мурунку референдум болуп атканда биз ушул кошумча участоктун баарды көзөмөл кылганбыз. Политехтеги бир декан урнанын түбүнө туруп алып туруп контроль жасап аткан жагынан биздин байкоочулар араң куп чыгышкан.
Контролдук тизме түшүнүгү жаңы бекитилген шайлоо мыйзамына ылайык шайлоочулардын алдын ала такталган тизмеси болуп саналат. Андан кийин шайлоо күнүнө 15 күн калганда шайлоочулардын толук такталган расмий тизмеси бекитилет. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Аймактарда шайлоо тизмелери боюнча жагдай кандай? Азыр назарыңызда Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманованын радио баяны.
Талас облусундагы биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулардын саны 20 сентябрга карата 133,813 кишини түздү. Көрсөткүч парламенттик шайлоодогу тизмеден 10,000 адамга көп экенин Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов билдирди. Ал кошумчалагандай, Таласта жергиликтүү тургундардын 98% биометрикалык каттоодон өткөн. Шайлоодо өз тизмесин тактоо боюнча Таластын айрым борбордук көчөлөрүндө мамлекеттик мекемелерде көрнөк жарнактар илингени менен элдин көбү добуш берүүдө тизмени кайдан тактаарын билбейт экен.
Биометриден өткөнбүз, анан ошо кайрдан шайларыбызды билбейбиз, ушун кайрдан шайларыбызды билбей ошо жүрөбүз. Эмне кылып караш керек, ошону калктан караш керек, билбейм ошону.
Биометрикадан былтыр өткөм, быйыл тактай элекмин. Тизмеден тактай элек
жокмузду.
Убакыт жок.
Негизи биометрикалык данныйлар тапшырганда эмесин да, чын айтсамчы убакыт да жок. Анан билбейм, азыр эми кандай укат, шайлоого катыша аламбы, катыша албаймынбы?
Биометрикадан качан өткөн, шемеде бир шайлоо болгондо өткөм, Ошодон эмне тактай элекмиз ага?
Билбейм, кайрдан шайлайбыз, кантип шайлайбыз, кайрдан такташ керек, айыл өкмөт көрүш керекпи, жакимият көрүш керекпи, ошону билбей атабыз да, ошол кичине маалымат берип койсо жакшы болот, ошо элдерге карапайым калк, биз дыйкандар мисалы андай нерселерди көп биле бербейбиз да.
Бул боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов
тизме чекит эсерес чекит кежи деген сайт аркылуу тактаса болот. Ал сайтта ошол баардык шайлоочулардын тизмеси бар. Ошол 2,973,000 шайлоочу болсо, ошончо шайлоочунун тизмеси ушул сайтта турат. Ошол өзүнүн фамилиясын ошол жерге жазып тактап алса болот. Анан дагы бир жолу, ар бир шайлоочунун бүгүнкү күндө мына уюлдук телефондору бар. Ошол уюлдук телефондор аркылуу 119 номерине смс жиберип, смсте өзүнүн персоналдык идентификациялык номери алып, паспорттагы 14 сандуу, аялдардыкы 1 башталат, эркектердики 2 башталат. Ошол санын жазып смс жиберсе, ага дароо эле ал жактан жооп келет, кайсы шайлоо участкасында туран дареги кайсы жерде экендиги. Ушундай оңой жол да, бул эң оңой жол.
Ал эми жер которуп кеткендер менен көз өтүп кеткендер тууралуу Таластын тиешелүү кызматкерлери азырынча эч нерсе айта албайбыз. Тизме эми такталып атат деди. Талаш шаардык кыймылсыз мүлктөрдү каттоо жана жерге жайгаштыруу башкармалыгынын жетекчиси Али Акбар Кененсариев бул жаатта мына буларга токтолду.
Област боюнча эми бизде областтын гос регистрин системасы жок да. Ошого байланыштуу биз ар кимибиз өзү үчүн эле 4 район 1 шаар ар кимибиз өзү үчүн участкабыз боюнча дайындалып атабыз. Эң акыркы числосу 29 сентябрда кечки саат 6:00 бүтөт баардык нерсе. Ички сектор тактоо дагы жанагы формадоо дагы биометрический дагы баары ошо 29 күнү сентябрда кечки саат 6:00 бүтөт.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт, ага 13 талапкер катышууда. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттыктан шайлоо күндөлүгүн улантабыз. Шайлоочулар президентке талапкерлердин программалары менен таанышып, кимисин колдорун аныктап жатышабы. Азаттыктын жер жерлердеги кабарчылары шайлоочулардын пикирин билүү үчүн талапкерлердин баарын тааныйсызбы? Тандоодо талапкер көтөргөн кайсылмасы сиз үчүн баарынан маанилүү деген суроо узатып жатышат. Бул ирет кабарчыбыз Идрис Исаков Чоң Алай районунун тургундарына кайрылып көрдү.
Президентке талапкер болуп аткандардын кимдердин атын билесиздер? Анан кимисинде мүмкүнчүлүк көбүрөөк деп ойлойсуз?
Темир Сариев, Акшымкар партиясы. Сооронбай Жээнбеков. Ондон тышкары Өмүрбек Бабанов да.
Бабанов бар да. Эми азыр алдыда эмес Бабанов менен Сооронбай бар го, эми пешенеси жазган болот да.
Каядасыз? Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов деле иштейт. Эми көбүнчө жаштар иштесе жакшы го дейм. Эми булар көп иштеп жегенди, мындай эмек канды билип калды да.
Жеңип кетүү мүмкүнчүлүк көбүрөөк деп Сооронбай Жээнбековду айтмакчы.
Канча эл ташып, адакалмадым барып, Өмүрбек Бабанов бардым дейбиз да. Эми эл тааныган, тааныбагандар деле бар да азыр. Ошо белгилерин билебиз да. Ошо бийлик тараптан Сооронбай Жээнбеков да, анан оппозициялык лидерлердин бири Өмүрбек Бабанов да. Анткени биз Өмүрбек Бабановдун кишилерибиз. Ошону колдойбуз деп турабыз. Кудай буюрса ал деле президент болот. Жеңет деген ишенишчебиз да. Кызмат иштегенде бир да мамлекеттин мүлкүн алган эмес да. Ошонусун баалап колдойбуз.
Жээнбеков алганбы, кандай?
Жок, ал деле алган эмес, ал деле таза киши, ал деле жагат. Анын бизге эң эле маанилүүлүгү жөнөкөйлүгү жагат да.
Эл туура шайлап бергенде биз Адахам Адматовдун президент болгонун каалайт элек. Эми элдер жакырчылыктан чыгып, мындай эми кыргыз качанга чейин ресурс колдонуп бири бирибизди коркутуп жүрөт элек. Анан эми азыр көбүнчө элдин баягы айтып атканына караганда Сооронбай Жээнбеков менен Бабанов да деп атышат. Эгер бийлик отуруп кетсе Сооронбай Жээнбеков, анан көпчүлүк элдин сөзүн угуп Бабанов, эгер эркекче сөзгө турса Бабановду биз шайлайт элек, бирок Бабанов билбейм, мүмкүн сөзгө турбай калабы, кандай болот да азыр. Эми кыргыздар ишенбей калды. Сооронбай Жээнбеков бул просто Атамбаевдин досу болгон үчүн, Атамбаевдин мурунку жегендерин жаап калыш үчүн президентке талапкер болуп атат. Мен коркпой эле жөн эле айта алам. Билбейм, эми биз шокуну жүрөбүздө ким болсо ошону шайлайт элек. Азыр эми айтыш кыйын го.
Азыр жүрөккө эчкибиз кире элек азыр.
Жүрөккө эми билбейм да, азыр Бабанов менен эме Сооронбай Жээнбеков келип мактанып кетти, дагы мактангандарды угуп көрөлүч, анан келечек көрсөтөт да. Ошол күнү түшүбүздө ким болсо ошону шайлайбыз да.
Кийинки күндөр аты чыкпай калды го, баягы Бакыт Төрөбаевдин ошону салып атканын билдим эле, андан башкасын жакшы билбейм. Токтой Мүмөтәлиева деп уктум эле аялдардан, жалгыз анын көрбөй атам телевизордон. Биринчиден ошо мезгил шайлоо учурук көрүштөт алдар. Андан экинчиден баардык эле өздөрүнө тартыптуу иштеп коюп атышкан кадрлар жакшы. Анан тажрыйбасына, иштеген ишине, типтен баскычтарына караганда им азыр иштеп аткан Сооронбай Жээнбеков экен. Анан Бабановдо дагы бүт мүмкүнчүлүктөрүм бар деп жатат. Эми өзүнүн айтуусуна караганда аябай толук мүмкүнчүлүгү бар экен. А Төрөбаев дагы ал андан ашырай менен айтып атат. Тим эле элди аябай жыргатабыз деп эми кана ошол убакыт көрсөтсүнчү.
Сурамжылоону Чоңалай районунан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жүргүзгөн. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программабыздын кезектеги жарым саатын аяктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын
үрп адаттарыбыз баары бирдей эле башты. Диний түшүнүктөр бирдей эле, ошон үчүн ошол өзүбүздөгүдөй эле кадимкидей мисалы үчүн төрөлгөндө илими бар түшүнүктүүлөр акыйкат көрүшөт, сүннөт той кылышат. Кадимки эле кыргызча эле дин жолунда, шарият жолунда аттарды койдуруп, мисалы үчүн аттарды азан айттырып койдуруп.
Ошондой эле тарык жана тагдыр берүүбүз дагы угаласыз. Кушубак, кечиңиз менен. Прагадагы студияда улан Алымкулов уулу. Азыра деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат улан, саламатсыздарбы. Иран АКШнын талабына карабай ракеталык программасын улантат. Бул тууралуу президент Хасан Рухани жума күнү Тегерандагы аскердик парадда билдирди. Кимдир бирөө жактырса да, жактырбаса да, биз аскердик кудуретибизди коргонууга керектүү деңгээлге чейин күчтөндүрөбүз, деди Рухани. АКШ президенти Дональд Трамп 19 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Иранды террорчуларды калкалайт деп күнөөлөгөн. Ошондой эле Ирандын баллистикалык ракеталарды кайра кайра сынаганы 2015-жылы кабыл алынган өзөктүк келишимге шек келтирерин айткан Рухани 20 сентябрда Улуттар Уюмундагы кайрылуусунда да Трамптын айтканын четке каккан эле. Ал тапта Түндүк Кореянын лидери да АКШнын президенти Дональд Трампка жооп берип, анын Түндүк Кореяны жок кылабыз деген сөзүнүн кесепети оор болорун билдирди. Ким Чен Ын 22 сентябрдагы билдирүүсүндө АКШ президенти кимге сүйлөп жатканын эстен чыгарбоосун да эскертти. Президент Трамп АКШ жана анын шериктерине чындап коркунуч жаратса, Түндүк Кореяны толугу менен жок кылууну убада кылган. Аны улай 21 сентябрда расмий Пекинга киргизилген санкцияларды кеңейте турган жарлыкка кол койгон. Түндүк Корея Ким Чен Ын жетектеп турганда ондогон баллистикалык ракеталарын сынады. Сентябрдын башында суутек бомбасын сынаганын жарыялаган, бирок Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына каршы келген мындай аракеттердин улам расмий Пхеньян санкцияларга туш болгон. Акыйкатчы Кубат Оторбаев соңку бир канча күндө шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамдардын талаптары бузулган учурлар катталганын билдирип, борбордук шайлоо комиссиясын убагында чара көрүүгө чакырды. Омбудсмен аппараты жума күнү тараткан билдирүүдө коомдук телеканалда кайсы бир талапкерди каралаган маалымат кеткени, диний ишмердин шайлоо өнөктүккө катышканы, вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиевдин Баткендин активдери менен жолугуштагы сөздөрү шайлоо эрежелерине туура келбегени айтылган. Буга чейин талапкер Өмүрбек Бабановдун өкүлдөрү КТРКда саясатчыга каршы кароолоо жүрүп жатканын айтып, сотко кайрыларын билдиришкен. Коомдук телеканалдын жетекчилиги болсо мыйзамды бузбаганын маалымдаган. Дүйшөнбек Зилалиев болсо 19 сентябрда Баткен облусунун активи менен жолугушуп, бийликтин талапкерин колдой турганын айткан. Бирок вице премьер ал сөздөрүн үгүт деп кабыл албоо керек деген БШКда жума күнү өткөн жыйында айтылды. 20 сентябрда болсо Кыргызстандын аймактарын бириндеги жыйында мурдагы муфтий Чубак Жалиловдун талапкер Сооронбай Жээнбековду колдогон сөздөрү тартылган видео интернетке тараган. Анда Жалилов өз чечимин жарандык тандоосу катары түшүндүргөн. Мурдагы баш прокурор Жогорку Кеңештин депутаты Наида Салянованын соту жарыш сөз менен уланды. Түштөн кийинки соттук отурумда жарыш сөзгө чыккан коомдук жактоочу Рабига Сыдыкова жарыш сөз максатына жетпей жатканын айтып, судьяга ишенбөөчүлүк көрсөттү. Мамлекеттик айыптоо коомдук жактоочу прокурордун жеке абийирине чейин асылып жатат деген жөө менен аны иштен четтетүүнү, сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүү өтүнүчүн четке кагууну суранышты. Натыйжада эки тараптын ортосунда кайым айтышуу орун алды.
Мамлекетке зыян келген жок лицензиядан.
Жыйынтыгына судья Кубанычбек Касымбеков жактоочунун өтүнүчүн канааттандырган жок. Кийинки соттук жараянда өкүм чыгары күтүлүүдө. Салянованага 2010-жылы юстиция министри милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Байкеевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаты лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген айып тагылган. Муну депутат саясий куугунтук деп атоодо. Украин соту грузин саясатчысы Михаил Саакашвилинин Украинага кайтып келиш боюнча ишти кароону улантууда. Львов шаарындагы жума күнкү сот отурумуна Украина аттуулугунан ажыратылган Саакашвили өзү катышкан жок. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Саакашвили 10-сентябрда Польшадан Украинанын аймагына өткөн, ал өз жактоочулары менен Украин чек арачыларынын тосмосун бузуп өткөн эле. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгон, бирок баш прокурор Юрий Луценко Саакашвили Украинада жашоого укук берген документти колунда кармап турган учурда камакка алынбасын айткан. Саакашвили аны жарандыктан ажыратууга негиз берген документтерди талап кылууда. Грузин саясатчысы АКШда жүргөндө Украин жарандыгынан ажыратылганы 26-июлда белгилүү болгон эле. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимди бүгүн эртең талкуулап чечим кабыл алат. Бул тууралуу аталган фракциянын депутаты Милан Жыйынчуроев Азаттык радиосуна билдирди. Ал фракция бул келишимге каршы чыгып жатат деген маалыматтарды түгөндөдү. 21-сентябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы мамлекеттик чек ара келишимин ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоолуп, премьер министр Сапар Исаков жана тиешелүү министрлер мекемелеринин жетекчилеринин катышуусунда жабык каралган жыйынтыгында көпчүлүктүн добушу менен биринчи окуудан өткөнүн, ага жыйынга катышкан 86 депутаттын экөө каршы болуп калганы колдогонун парламенттин басмасөз кызматы билдирген. Кийинчерээк Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата Журт фракциялары келишимге каршы чыгышканы тууралуу кабар тараган эле. Өнүгүү Прогресс да маселени ушул күндөрү карап бир чечимге келери маалымдалды. Түркмөнстандын Ашкабад шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарынын алкагында болгон алыш күрөшүнүн эркин стили боюнча таймаштарында кыргызстандык Мээрим Момунова алтын медаль тагынды. Милдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, жума күнү 22-сентябрда алыш күрөшүнүн эркин стилинен күч сынашуулар башталып, кыргыз кыз келиндер жана эркектер арасында 6 салмактан балбандар байгы үчүн күч сынашкан экен. 60 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Момунова жалпысынан 3 беттеш өткөрдү. Чейрек финалда түркмөнстандык Зухра Мадраяны 3-0 эсебинде жеңген. Алтын байга үчүн финалдык тайм ортосу түркмөнстандык Зарина Абдрахманованы да жеңип алтын медаль тагынды деп кабарлады биздин кабарчыбыз.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчасындагы окуя аласыз дарегибиз азаттык чекит.org. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда биз жана дин берүүбүздүн кезектеги чыгарылышы. Мигранттар руханий азыкты кайдан алышат? Деги эле мигранттардын диний жашоосу кандай? Кайдан динди үйрөнүшөт? Терс жолду жүргөн агымдарга азгырылып калышпайбы деген суроолор бар. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев алыскы Астана шаарына барып мигранттар менен маектешип кайтты. Ал жогорудагы суроолорду Астананын борбордук базарында эмгектенген кыргызстандыктар Дооронбек Абдыкадыров, Базарбай Оморов жана Нурланбек Токтобаевга узатты.
Дооронбек аксакал, канча болду келгениңизге Астанага?
1999 2000-жылы келгенде.
2000-жылы келгенсиз. 17 жыл болду анда,
17 жыл болду го.
Тез эле өтүп кетти 17 жыл.
Тез эле өтүп кетти. Убакыт, убакыт ушунчалык тез өтөт экен, байкалбайт. Азыр ойлонуп отурсак.
17 жылда Дооронбек аксакал канчалык өзгөрдү дин маселесинде? Сиз келгенде гана намаз окуйт белеңиз?
Мен келгенде намаз окуйт болчумун. Мен келген жылдары бир гана мешит болчумун Астанада. Азыркы Садыба Касыкалы мешити болчу ошол убактарда.
Андан кийин Нур Астана.
Андан кийин гана курула баштады да биз келген жылдары. Адам да аз барчу болчу. Ошо эсепте 50 адам барчу да.
Мешитке.
Мешитке.
Азырчы.
Азыр эми жаштар көп, адам аз, мешиттер көп. Курулду Астанада азыр бир чоң мешиттерден бир 7 көбүрөөк мешиттер бар.
Биздин мигранттар келгенден кийин динге жакындап кетишеби, же болбосо ошол жактан Кыргызстандан келаткандай эле ушундай болуп келишеби?
Ар кылдар бар, эми баарын айткандар бар. Динге кызыккандар да бар мурун. Мешитке барабыз. Биринчи мына Астанада билим алгандар аз болчу, азыр көбөйдү. Өзүнүн курстары ачылды. Бир жылдай ошол жерде окудум.
Эмнелерди окудуңуз?
Табжит боюнча, Куран боюнча окуттум. Касан деген устазыбыз бар эле, анын колунда мен бир жыл окудум. Бир жыл окугандан кийин аны мен кайра немеге жөнөттүм? Ислам центр деп ачылган точка. Ал жака жөнөткөндө ким каалоочулар барды, ал жака барып, ал жакта 6 ай билим алып келдим табжит боюнча.
Азыркы биз жаштар, мигрант жаштар каяктан билим алышат? Ошондой курстар барбы дагы эле?
Бар, азыр дагы. Эгер ким каалоочулар болсо барып, өзүбүздө курстар бар, азыр Түркстандан келген киши бар, ошол окутуп атат. Бизди Куран боюнча окутат, азыр деле сабак барып атам мен.
Эми Базар айымызда, сиз өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кандай, качан келгенсиз, намазды качантан бери окуй баштадыңыз, келгенден кийин баштадыңызбы же?
Мен 2005 жылдан бери Астанадамын. Бирок намазды Кудай кааласа 2003 жылдан бери баштап Кыргызстанда эле баштагам негизи. Кудай таалам насип этип буйрук болгон экен. Келгенден бери бул жакта ошо мечитине барып намаз окуп, бош күндөрү мисалы үчүн убакытка карап үйдө окуп. Бирок намазга шарттар бар да бул жерде деле. Кадимки
кандай шарттар бар?
Кадимки Кыргызстандагыдай эле, мисалы үчүн мечиттерге барып кеңири кадимки эркин мусулман болуп эле намаздарын окуп, жамаат менен ал жерде маселе угуп, вааздарын тыңдап.
Мигранттарга дин эмне берет бул жерде?
Талаага чыккандан кийин мусапырбыз да. Мусапыр болгондон кийин талаада көбүнчө адам өзүн өзү жакшы алып жүргөнгө аракет кылат да. Туура алып жүргөнгө аракет кылат, этият болгонго аракет кылат. А бул дин именно ошонун жолго салуу дарыси да бирчи. Сыртка чыккандан кийин айрыкча эми көп эле балдар, мисалы мен байкап жүрөм, айрыкча мына Астанада жүргөн балдар көбү Кудайга шүгүр жакшы, мечиттерден калышпайт, ар дайым намаз окуп жүрүшөт, жума намаздарда постоянный, майрамдарда жакшы.
Майрам демекчи, өткөн курман айтты кандай белгиледиңиздер?
Курман айт бул жерде Казакстанда негизи аябай жакшы белгиленет. 3 күн строго майрам.
Эмне кыласыздар?
Колунан келишинче курманчылык чалабыз. Бул курманчылык чалганда ошол курман айт күнү намаздан кийин, курман намаздан кийин да, айт намаздан кийин базарларга барып курманчылык чалмай, Кудайга шүгүр көп эле биздин жердештерибиз курманчылык чалат. Курманчылык чалып, майрамдап, тууган урукту кыдырып, бул жерде деле баягы жердештер бар, кол кошуна бар, өзүбүздүн жердештер эмес, казакстандык жердештер менен катташабыз. Жакшы көңүлдүү майрам болот негизи.
Нурлан мырза, сиз айтсаңыз, бул биздин диний башкармалык бар, муфтият. Муфтият менен мамиле барбы? Байланышып турасыздарбы? Алардан фатва аласыздарбы? Китеп аласыздарбы? Же болбосо келип турушабы алар бул жака?
Бизде мындай алар менен официально мындай жолугушуу деген мындай боло элек. Бул Казакстанда келип жерден жолугушуу өткөзүлөт. Көбүнчө эле ошо китептерден, анан соц тармактарынан, ошо интернеттерден көбүнчө мына Чубагазын, Абдышүкүрдүн немелерин угуп турабыз постоянно. Көбүнчө эле ошо интернет тармактарынан алабыз булардан.
Чубага же Абдышүкүр ажы ошо Орусияга барып мигранттар менен жолугуп аларга баян айтып келип атпайбы? Бул жакта да пайдалуу болот беле ошондой жасаса?
Менимче эң чоң пайдалуу болмок. Бул жака келип эл менен жолугушуп, ошо Россияда өткөзгөн башка мамлекеттерге өткө барып жолугушуп келе атпайбы? Ошондой бизге да келип жолугушуп кетсе аябай жакшы болмок деп ойлойм мен.
Астанада болжол менен канча мигрант бар билесизби биздин?
Эми официально 1000ден ашык деп айтат эми, ондон да неофициальность деле көп болсо керек. 1000ден ашык бар да.
Мисалы биздин бул мигранттардын арасында төрөлгөнү болот, үйлөнгөнү болот, өлгөнү болот дейт. Бул диний жөрөгөлөр да, туурабы? Базарбай мырза. Ушулар кандай өткөрүлөт? Кандай уюштурасыздар ушул нерселерди?
Ал биз менен казактардын негизи биздин салт, үрп адаттарыбыз баары бирдей эле башты. Диний түшүнүктөрү бирдей эле, ошон үчүн ошол өзүбүздөгүдөй эле кадимкидей мисалы үчүн төрөлгөндө илими бар, түшүнүктүүлөр акыйкат көрүшөт, сүннөт той кылышат кадимки эле кыргызча эле. Дин жолунда, шарият жолунда аттарды койдуруп, мисалы үчүн аттарды азан айттырып койдуруп.
Нике маселеси бар. Бул жерде келип үйлөнөм дегендер болот, турмушка чыгам дегендер болот. Ким никесин кыят?
Ушул Казакстандын законуна баш ийебиз да. Ошон үчүн көбүнчө имамдарды чакырып мечиттерден ошолор аркылуу нике кыйылат негизи.
Өтүп кеткен жарандар болобу? Жаназа окулабы? Мечитке алып барасыздарбы?
Көбүнчө биздин жарандар бул жактан өтүп кеткенде Кыргызстанга алып кеткенге аракет кылышат да жөөктөрүн. Ошон үчүн эми барып келип анан бул жакта Куран окутат кадимки эле өзүбүздөгүдөй. Өзүбүздүн жердештерди, коло кошуна, базарда биргизген коллективдер менен кадимкидей эле кафелерде Куран окулуп
ата
кылынат, ошол өткөн адамга атап.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз мигранттардын диний жашоосу жөнүндө кеп кылып жатабыз. Казакстандын Астана шаарында эмгектенген мигранттар Дооронбек Абдыкадыров, Базарбай Оморов жана Нурланбек Токтобаев менен маектешүүдөбүз.
Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын.
Нурлан мырза, бул жерде мындай мигранттардын арасында динди жакшы билген, динди окуган, дин жөнүндө илимдүү адамдар барбы?
Бар, биздин деле учубуз куру эмес десек болот. Бизде ошо мына Дооран аксакалга окшоп илим алгандар көп жерден барып, исламский центрден, ошо жерден, мечиттерден барып, имамдардан, күчтүү устаздардан ошо жерден илим алгандар бар.
Баягы ар түрдүү жамааттар бар эмеспи? Кыргызстанда тыюу салынган ошондой жамааттардын ишмердүүлүгү байкалабы бул жерде?
Бул жерде деле байкалат. Бул жерде деле ондай башка баягы жамааттардын эмеси көп эле байкалат. Эми бул жерде тартип өтө күчтүү. Ону ошо муфтиятчыктан аябай көзөмөлдөп турушат.
Бул жердин муфтияты.
Бул жерден аябай көп көзөмөлдөп турушат. Ондай жамааттарга тийиш алат. Бул жерде соттоп камагандар бар көп.
Кыргыздардын арасында бар ошого кирип кетип алданып калгандар.
Ондойлорду эми мен өзүм жеке өзүм көргөн жокмун. Андай угал экен деле эми. Болушу мүмкүн деп ойлойм бирок.
Дооран аксакал, намазкананы сиздер карайсыздар да, тазалайсыздар. Жоопкерчилик сиздердеби?
Намазкана өзүбүзгө атайын бир бөлмө бөлүнгөн болчу ал жерде. Өзүбүз тазалап, анын ичинде килем дегендер бар, нелер бар. Же болбосо өзүбүз акча жинай коюп, атайын тазалаткан адамдарыбыз бар болчу, тазалап.
Кыйналып калгандарга чындап эле бул жерге келип жумуш таппай же кайта албай же бул жерде кала албай калгандарга жардам бересиздерби?
Андайлардан бир эки ирет болду. Кыргыздар келип документтерин жоготушуп келгенден анан кайрылат. Ушу жерден кимдери бар дегенде анан бул жерде аксакал деп мага келиши мүмкүн, да Нурлан да мына жигиттер болуп андайлар болгон. Биздин өзүнүн ортодо жыйнаган акчабыз болчу. Анан аларга колдон келишинче жардам берип маршрутка автобус алып коебуз, анан колуна тамагына үйүнө жеткендей кылып акча берип бир эки жолу жөнөттүк.
Көпчүлүгү баягы уялат, намызданат да. Анысын айткысы келбей эптеп кетип калам, же болсо эптеп чыгам дегенсип, анан жанындагы жора жолдоштору, тааныштар аркылуу билинип калат кээде. Анан андайларга колдон келишинче жардам көрсөтөбүз негизи. Бул жерде кыргыздар ал жагынан жакшы уюмдуу, жамандык жакшылыкта жардам беришип чогултуп ага атайын жүгүргөн балдар бар.
Эми Нурланбек мырза, Ороздодо кандай ооз ачуу деген болобу? Ооз ачырасыздарбы? Бутуна турган мигранттар, сыйлаганчулар болобу?
Дин маселеси боюнча Казакстанда аябай өнүккөн. Орозо учурунда 30 күн ошо тегерегинде, мечиттин тегерегинде, кафелерде, мечиттин өзүндө ошондой ооз ачарга көп уюштуруулар болот. Ар күнү ошол ар жерде ооз ачырып аткан биз деле уже бияктагы келген мигранттар экөөбүзбү, үчөөбүзбү, жалгыз адамбы, өзүнүн каражатына карап ошентип ооз ачырып 200 адамга, 300 адамга, 100 адамга ошентип чакырып ооз ачырып беребиз. Ондой нерселер аябай жакшы болот бул жерде. Орозо учурунда мындайча айтканда 30 күн майрам эле болот бизге. Тарабах намаздары мечиттерден калбай окулат баарысы. Тарбиялык жактар өтө көп. Келип көбү бул жактан эми баягы биринчи адашып, ар жаман жолдорго жүрүп алып, кийин кайра ошо ушу динге келип оңолуп кеткендер, өздөрүн түзөп, жакшы иштеп, семьясы менен жакшы иштеп кеткендер өтө көп бул жакта.
Мигранттардын биримдиги кандай бул жерде?
Жакшы десем болот. Талаада жүргөн үчүн эмнегедир бир туугандайбыз, бири бирибизге бирибизди болуп, бирибизге колубуздан келишинче жардам берип.
Талаада баарыңар бир туугансыңар да?
Талаада албетте бир тууганбыз да. Көбөйгөн сайын бөлүнүп жаруу, уруу болот турбайбы? Жердеш. Бизде эми талаада жүргөн үчүн таластык болобузбу, оштук болобузбу, көлдүк болобузбу, баарыбыз бир тууганбыз. Түндүк, түштүк, уруу деген нерсе жок бизде. Кыргызсыңбы кыргыз, кыргызстандыксыңбы кыргызстандыксың. Тааныбаганда да даже жана кыргызстанский номер менен машина жүрүп калса өзүбүз сүйүнүп калабыз. О, мына өзүнүн жердештер экен деп.
Мен да келатып көрдүм азыр 5-6 машина Кыргызстан номер менен.
Ооба, көп эле негизи, бирок ошентсе дагы баягы көзүңө жылуу чырайт да. Ооба, биздин туугандар жердештер экен, жаңы келгенби деп билбегендерди көрүп калсаң. Ушундай нерсе бизде обязательно болуп турат постоянно.
Аябай жакшы. Макул эми, акыркы кайрылууңуздар, тилектериңиздер болсо угалы.
Биз өзүбүз мына Казакстанда турсак дагы оюбуз эми Кыргызстанда коебуз. Ушу айдан Кыргызстаным оңолсо экен, Кыргызстаным жакшы болсо экен, негизги тилегибиз ушу Кыргызстаным жакшы болуп кетсе экен деген ойдобуз. Ушу жакында президенттик эмне болот экен, ошодон деле өзүбүзчө азыр ушул жакта жүрүп дагы ушу бир жакшы адам келсе экен, кыргыздарды бир жакшы жолго чыгарса экен, мына Казакстан кандай жакшы болуп атат. Алар да ушундай болсо деген каалоолорубуз ушул тынчылык болсун баардык жерде, элибиз журтубузда.
Жалпы эле кыргыз элине, кыргызстандыктарга, жалпы эле ушу момун мусулмандарга Алла Таалам ыйман насап берсин. ынтымакчылык берсин. Кыргызстаныбыздын өнү өскөнүнө күбөө болуп, өзүбүздүн элибиз талаада жүргөн, өзүбүздүн бир туугандарыбыз, мигрант туугандардын жакшы-жакшы жетишкендиктерине күбөө болуп жүрүштү Кудайым баарыбызга насип кылсын.
Сиз азаттыктын биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Анын бүгүнкү санында мигранттардын диний жашоосу тууралуу сөз болду. Берүүнү экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Казакстан эл жазуучусу Муктар Магоиндин Чыңгыз хан эпопеясынын жыйынтыктоосу 4-түнчү китеби былтыр басмадан чыкты. Театрологияда дасткан калемгер улуу жахангердин өмүрүнө жана ишмердигине байланыштуу мурда калыптанган түшүнүктөрдүн көбүн жаңы өңүттөн ал китепте талдаган. Бул жөнүндө кабарчыбыз Амирбек Азам уулу даярдаган «Тарых жана тагдыр түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында кеңири сөз болот.
Дүйүм алаш жортуна тагызым. 13-чү гасырдын алгачкы ширегинде бүкүл Евразия кеңистигин өз козуру менен кайта курган, ал тыянактап багдарлап кеткен баарысы будан соңку заманда маалым элемде мүлдө башкача калыптанууга негиз болгон Чыңгыз хан адамзат тарыхындагы эң улуу тулгалардын бири экени күмөнсүз. Кеңинен камтып тереңине боёй алмасак да, сөз уккан, хат таныган кезимизден көкүрөккө орнаган өзгөчө бейне алып ер экен
деп баштайт Мухтар Магоиен Чыңгыз хан эпопеясынын биринчи томун. Казакстандын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты жана эл жазуучусу Мухтар Магоиен Чыңгыз ханга болгон терең урматын, эгер Чыңгыз хан болбосо, казак деген калкта жаңы улут курамында биротоло уюмдашып, үстү бейиш, асты кенч, ушундай кенен жердин жападан жалгыз кожоюнуна айланып, бүгүнкү абалына жете алмак эмес эле деп түшүндүрөт 2000-чи жылы Чыңгыз хандын шарапаты деген макаласында.
Мен бул Чыңгыз хан эпопеясын 8-нчи жылы баштадым. 8-нчи жылы ноябрда баштадым. 15-нчи жылы ноябрда беттим. Туура 7 жылга узак созулган. Башка жумуш жасагам жок. Бул энди 7 жылдык жумуш эмес, 70 жылдык жумуш деп айтууга болот. Өйткөнү менин өмүр бою биздин халыктарыбыздын жана эрем тарыхым, Азия халыктарынын тарыхым, биздин Орталык Азия халыктарынын тарыхын зерттөөм менен билүүм, ошол тараптагы бардык түйгөн оюм ошо Чыңгыз ханга жыйнакталды.
4 томдуу даректүү тарыхый баяндын биринчи китеби Чыңгыз хан төрөлгөнгө чейинки Евразия мейкиндигин байырлаган көчмөн уруулардын саясий түзүлүшү, этнографиясы, тили тууралуу. Экинчи китеп бир континентте чоңдугу ааламда жок империя курган Чыңгыз хандын жеке тарыхы. Үчүнчү китеп улуу Хорезм мамлекети менен согуш жөнүндө. 4-чү том Чыңгыз хандын жек өмүрүнүн акыркы жылдары жана Чыңгыз хан негиздеген империянын ал өлгөндөн соңку 40 жылдык тарыхы. Совет мезгилинде казак кыргыз жазуучулары Чыңгыз ханды идеологиянын дүрбүсү менен карашып, аны негизинен зулум, баскынчы деп сыпатташчу. Күнкорсуздук жылдары Чыңгыз хан жана анын доорун чагылдырган эмгектер утуру жаралууда. Ушундан улам Мухтар Магоиенден анын Чыңгыз ханы эмнеси менен өзгөчө экенин сураганымда,
энди ар убакта ар түрлүү көз караш болот, бирок меники ага эң соңку шындык. Иши на последней инстанции дейди го. Өйткөнү баарын камтыдым. Маселе булай. Чыңгыз хан тууралуу айналдырган 5 алтак деген китеп бар. Рашидердин жазганы, Жувейдин жазганы, содон Кытай дилчилеринин жазганы, арабтын тарыхчылары жазганы, Ибн Расин жазганы болду. Олардын баарын кээде сын көз менен карап керек болот. Өзү айналып бир эки шак китеп негизги. Сосын Кытай тилинде сакталган не бар? Жихангердин, Әулие Жихангердин эрлик өмүр баян деген бар. Мәселе соларды қалай оқып, қалай талдауда, қай көз қарашта. Мысалы үшін айтайық, Бату ханның Европаға жорығы кезіндегі жағы біздің татар әскерлері туралы айтылған әңгімелер, армяндардың жазғандары. Мен қайран қалдым. Армяндар өте жақсы дамыған халық болған екен. Сонда армянның тарихшыларын жазғаны Киракос Ганза кетсей. Совет Севастаций дегені бар, басқалары бар. Өте нақты, бұрмасыз. А біздің орыс деген сорлы халық болған сол заманда. Орыстың летописьтер түгөл өтүрүк. Біз оның үстіне Екатерина келді түгелдей қайта жаздырған оның бәрін. Летописьтер болған ғой. Оның бәрін жойып жіберген. Сол кейін ойдан шығарып жасадым болған. Бәрімен сын көзімен қарап басқаша қарадым. Енді Шыңғыс хан таусылмайтын тақ қой, жазыла береді, жазыла береді. Бірақ жазылған фундаменталды нәрселер өзгермейді ғой.
Мухтар Магауин азыр 77 жашта. Чыңгыз ханга байланыштуу окуяларды, тарыхый булактарды, фильмдерди жатка билет. Айтканда да булактарды бири-бирине салыштырып талдап отурат. Польша жана Мажарстандагы монгол татар аскерлери европалык рыцарларды таш-талкан кылган жайларды атайын барып көрүп, алардын диспозициясын талдап чыккан. Бул усулун жазуучу Чыңгыз хан эпопеясын жазууда да кеңири колдонгон.
Бүкүл дүйнөнүн тарыхчылары сырттан карап жазган, мен киз үйдүн ичинде отуруп, көзүмдүн шаңырагым астында отуруп жаздым деп. Кезген нерседен мен башкача корутуп чыгарган жагдайларым көп. Чыңгыз хандын акесин татарлар уберип өлтүрүп дейт. Калыпташкан нерсе. Кейинки тарыхчылардын баары солай деп жазат. Эч ким күмөн кетпейт, кинодо баарын жазат. Мен айтам, татарлар уберип өлтүргөн жок дейм. Э? Өйткөн. Рашид эдинде, Жувениде Чыңгыз хандын акесин татар өлтүрүп деген сөз жок. Баардык деректе сосын татарларга менен согушка келди. Баары менен согушту го. Алды менен Мерсиктен согуш, сосын татар менен согуш, сосын өзүн билкелесин керей менен согушту. Бул татарлар биздин ата жабыбыз деп сүйдөйт. Булар баягыда биздин хан багай ханды байлап, конак келгенде, курал келгенде байлап, сөзтөргө өткөзгөн дейди. Бул кеше биздин агабыз үкүн баркакты устап берген дейди. Үкүн баркак Эсүгөйдүн агасы Бардан, Барданын үлкөнү ла. Үкүн баркак. Мен якимди өлтүрүп татарлар деп неге айтпайт? Мен өзүм ажым, типтен өзүм шешем. Кыз берген келди, азмы өзү уктап ишет. Содан кийин гана беретин маган. Ол не деген сөз? Асым адал деген сөз. Аргы заманда өзү татпай ушунбайтын болгон. Тарыхчыларда жазылган, катар отуратын болса, алдына келген кесени бир тайт да көрсүнө берет. Ол оттайт да кайрат. Сосын жагалай ишет дарып, кызга шаралар да уштурып отурат. Ана береса ише самайт. Дастур солай. Ягъни татарлар улайм дейтин болса, кыз беретин болса алдын өлүшү керек. Содан кийин берүү керек.
Казакстандын эл жазуучусу Мухтар Магауиндин Чыңгыз хан эпопеясы тууралуу угуп жатасыздар. Мухтар Магауин аспирантураны бүтүп жатып, казак акындары жырауларга арналган Кобуз сары монографиясын жазат. Бул эмгегинде Америкалык илимпоз Эдвард Оллоурд белгилегендей, 25 жаштагы жаш окумушту буга чейин кеңири окурмандар чөйрөсүнө, ошондой эле бу тармактагы адистерге белгисиз 15-18 кылымдарда жашаган 12 акындын мурасын изилдеген. Ошого жазуучу элдик ооз эки адабиятты терең билет жана Чыңгыз хандын ишмердигин изилдегенде эпостарга эмес, тарыхый булактарга таянуу зарыл экенин баса белгиледи.
Экинчи нерсе анау эпс дагы го, эпс отурган татарлардын үстүнө келет, содон кийин барып биринчиден келген конакты улауга тийиш эмес, биринчиден улоо мүмкүн эмес. Эгер улайтын болсо сол жерде чечпей жатат. Биринчиден конакка тийсе болмойт, анда чыгып кеткенден кийин барып өлтүрүү керек. Оны улайды, ол өлмөйдү, барады, барып мен татарлар улады деп айтады, сүйтүп барып сосын барып бир ак өлөт. Ошондой нерселер көп. Сосын эмнекет ана эпстан аттанып бара жатыр Хорезмге каршы. Отурган кезде бир убакытта бахадырлар баары жыйналып отурган, Ноянда жыйналып отурган жерде анын татар айелим эсүй турат айтат: «Агам, сен алыс жолго кетип бара жатсың, кыйын жолго кетип бара жатсың, кандай нече түрлүү жагдайлар болот, мына мурагериңди сайлап кетпейсиңби?» дейт. Мен ойлогонмун, мындай жагдайды ойлогонмун деп барып улдарын чакырып алып барып, жош, сен эмне айтасың дейт. Сол кезде анау шап эте түшөт: «Шагатай, сен мына мерктер келген ойноштан тууган улду коюп кеткен отурсуңбу орунга, биз оон көнө албайбыз» деп. Ошо кабылданган нерсе. Мүмкүн эмес нерсе. Эгер ал айткысы келетин болсо, татар айел ал төшөктө жататканда айтат, үйдө отурганда айтат, курултайда ал сөйлөп айтууга тийиш эмес. Курултайда нояндардын бири, үлкөн нояндардын бири айтса жөн, ага өзүнүн катыны. Экинчи Чыңгызга кереметтей акылдуу болгондо ал баарын белгилеп койгон, жошо туугандан баштап мурагер. Э? Энди Шагатай өзү шешеси отурат. Казакта жаман бала шешесинин артын түртүп ойнойт деген, бирок түрткөн жок, бул найза салды артына дейм. Сонда Чыңгыз хан дөмө отуруп калат. Шешеси иштеге дей алмай калат. Мындай башсыздык болмойт дейм мен биринчиден. Мүмкүн эмес, Чыңгыз хандын жер бетине жан келбеген. Экинчи Шагатай ондой эмес. Бамияр деген камалды коршоп жаткан келди Ауганстанда, Шагатайдын Бүтүгөн деген ул өлөт. Сол камалдан аттаган садакты ого тийип барып өлөт Бүтүгөн.
Чыңгыз хан 4 томдугунун жалпы көлөмү 150 басма табак же 2460 бет. Даректүү тарыхый баянда айтылган ойлорго, келтирилген далилдерге бардык эле окурмандар жана тарыхчылар макул болбошу талашсыз. Бирок да Мухтар Магауин бул эпопеясы менен улуу француз жазуучулары, ата бала Александр Дюмалардай казак коомчулугунда улуу жахангер Чыңгыз хандын доорна болгон кызыгууну арттыраары жана окумуштуулар үчүн узак талаш тартыштын жеми болоору кажетсиз. Мухтар Магауин Чыңгысхан эпопеясын жазып, Теңири мени жер бетине жибергенде, мага жүктөгөн вазипамды аткардым деп эсептейт.
Дүйүм алаш жұртына тағызым. Сайып кыран Чыңгысхандын аруагы риза болгай. Кадым заманда жасаган алып бабаларымыздын аскаралы даңкы дабылдай берсин. Багызы бир кезде Чыңгысхандын тагы мен тажынын мурагери атанган төл жұрты, тума жұрты казак эжелги кубатына жетип өзгөчө рухун кайра тапкай. Бул 4 томдук эпопея бүгүнкү тагылым келешек урпагыбыздын мерейи менен мертебеси үчүн жазылды.
Деп аяктайт Чыңгысхан эпопеясынын 4-үнчү китебин Мухтар Магауин. Казакстандын эл жазуучусу Мухтар Магауиндин Чыңгысхан эпопеясына арналган берүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады.
Урматтуу агарман, ушу менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.